Lankalaza ni alahada ni Trinite Masina ni fiangunana tam ni umal. Wanteto mdiwesezi na tam narivu. Ni fanilandala na tam ni andu nsemini razandini eni ambupu na nwana nambava kazi leo izan. Asuna Masina nutaria ni arseveka na tam narivu monsenera Ravelson Jean de Dieu. Teni ambupu nunakalazana iro fetru ileo. Asuna Masina nara na fetumbukata na faa ni vauka nandimanta. Na nua na fapandiana na nsemini razandini eni ambupu. Tunga marte ni ambupu muizireo na nui izay fanoanana ny famolavolan'ny fiangonana ireo seminarista ho lasa preta izay. Nandritra amin'ny fampianarana ny arseveka Antananarivo no nanorotsorotany ny fanamafisan'ny fiangonana ny finoan'ny kristiana, ny fiainana sy ny fandinihana ny misterin'Andriamanitra Trinité Masina. Ampahany tamin'ny fampianarana monseigneur Ravelson Jean de Dieu.
Tsy hoe no foron'ny eglizy no hoe Andriamanitra tokana olona telo fa hita amin'ny fanambaran'Andriamanitra ary manamafy sy manamarina zany ny mistery izany ny soratra masina. Raha makao amin'ny testamenta taloha tsika dia matsiarina amin'ny voalaza ny bokyny Genezy toko voalohany andiny faina amby roapolo hoe Andriamanitra hoe andeha isika anao olona mitovendrika amintsika iza ary ty isika ity. Ka efa hita taratra tao amin'ny testamenta taloha ma tokana olona telo an'Andriamanitra. Tahaka an'izany keo voalaza amin'ny bokyny oabolana toko favalo hoe talohan'ny andohan'ny tany efa teo ny fahendrena. Iza moa ty fahendrena ity? Tsy izay fa i Kristy zanak'Andriamanitra. Ary mbola hita ao amin'ny Genezy ihany koa toko voalohany andiny faharoa tapany faharoa hoe ny fanahin'Andriamanitra dia nisinenika tambonin'ny rano. Ka efa hita taratra tao amin'ny testamenta taloha ny hoe mahatokana olona telo an'Andriamanitra, Andriamanitra ray, zanaka fanahy masa. Ary raha ao amin'ny testamenta vaovao dia vao mainka misongadina kokoa zany. Tadintsika tamin'i Jesosy natao batemy dia hita miariary mihitsy ny mistery momba an'Andriamanitra tokana fa olona telo. Taka nivolaza ao masina Matio toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo.
Resa ny arseveka Antananarivo nandritra ny fampianahana ihany koa ny momba ny andro ny seminera zandriny tamin'ny omaly eo monseigneur Ravelson Jean de Dieu.
Mankalaza ny fetin'ity seminera antsika ity tsika anio. Araka nivolaza tery am-piantoana dia hivavaka ho an'ity seminera antsika itya ary koa anao ny fetim-bokatra ho fanohanantsika azy. Mba azonao ve fa zanaka natsona ianao ary irana e mandehana ataovy batemy ny firenena rehetra araka niraka no afaka fandraisatony ary
ny arabanyireny no ny fetin'izy ireo omaly ihany koa moa ny arseveka Antananarivo monseigneur Ravelson Jean de Dieu. Fa ny vikera jeneraly Mompera Randrianifanana Mamiarso Modeste kosa no nitondra ny teny fanentanana nyvoakan'Andriamanitra andray anjara amin'ny fetim-bokatra anohanana seminera zandriny. Tsy noadino ny ihany koa ny nanentana amin'ny tokony anefanany adidy andeha hifidy amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka sivy amby roapolo meo avy zao. Mompera Randrianifanana Mamiarso Modeste vikera jeneraly.
Mampirisike samy mifankahery mba hanotrona an'i Jesosy Kristy azadino amin'ny alarobi samy mifidy ary mifidy an'ireo olona izay fantatsika fa tsy izay nanome fa mba enoy ilay olona dia enoy ny afatry ny avekantsika ihany koa fa nambesatria ny
feona eto mandeha
ry ray aman-dre ny ajaina ry zoky sy zandry lalaina ry namana rehetra raha baka faliana Madagasikara, ankalazana raha teo sy halefy ny fihavanana amin'Andriamanitra.
Izay io solombavam-bahoaka ny Malagasy ampitoana amin'ny alarobi sivy amby roapolo mey ho avy zao. Nanamafy ny hetsika fampafantarana sy mifanabiazana ara-pifidianana amin'ny fifidianana io ny sampana anaraha-maso ny fifidianana safidy ny sabotsy lasa teo. Hetsika nampitondraina ny anarana hika nanentanana ny olom-pirenena nampatsiahivana azy ireo ny mahazava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ary mahatompona andraikitra amin'izay fifidianana izay. Fanentanana natao tamin'ny faritra telo amby roapolo teto amin'ny nosy ho any teto amin'ny faritra Analamanga nisy mifanentanana teny anivo amin'ny boribory tany enina ao andrenivohitra ao. Niazo ny garansoranjo zany nanohan'ny firaisankinina ny sarihana ny sain'ny besimaro amin'izay fanentanana ny olom-pirenena amin'ny mahazava-dehibe ny fifidianana izay. Niazo Ananalakely avy eo mbola nanentana ny olom-pirenena andeha hifidy amin'ny alarobia 25 May ho avy izao. Fanazavan'Andriamatoa Eriko Randriarimalala, tomponandraikitra ny tanora ao amin'ny sampana anarahamaso ny fifidianana safidy.
Ny afatra omeny safidy de hoe safidy voahevitra sy voalanjalanja, tsy atakalo a ny safidy tsika, tsy voavidy a na t-shirt na fizarazarana koveta na fialamboly, fa ao anatin'ny fanabiazana ataony safidy de hoe zany fampielezan-kevitra zany a, de fotokevitra sy hevitra ny zaraina fa tsy fialamboly a sy irenirendrarendra mandalo ireny. Mazava-dehibe an'ny fifidianana solombavam-bahoaka de satria izy ireo nanapaka ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fifidianana ny tetibolam-panjakana. Mitetibolam-panjakana io ny amaritana ny tetikasa rehetra izay a hotanterahan'ny gouvernement. Ireo solombavam-bahoaka ireo ihany koa no afaka mitsikera ny asan'ny gouvernement sy manara-maso a izany, ary afaka manala ny gouvernement sy ny filoham-pirenena raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny zava-misy. Ka zava-dehibe zany andehanantsika amin'ny fidy satria mety hanova ny fiainantsika eo anatin'ny 5 taona izay a fanapa-kevitra ho raisan'ireo solombavam-bahoaka antsika ireo. Fanentanana zany izy tia fanentanana ny olom-pirenena andeha hifidy amin'ny 25 May ho avy izao dans le cadre ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 May ho avy izao. Efa fomba fiasan'ny safidy zany manao an'izao a, tamin'ny 5 arivo dia efa nisy a ny hetsika hika hoe hifidy amin'ny kommunala antsika, dia isaky ny kommuna teto Madagasikara no nasiana an'izay hetsika izay. Dia hetsika hika andeha amin'ny faharoa zany tia ataontsika androany ty.
Mandray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana solombavam-bahoaka 25 May ho avy izao ihany koa moa ny sampana anaraha-maso ny fifidianana safidy.
Mandehana fidy a fa zosy andidy no fidy a, ry firenena tongava saina mandehana fidy a, aza mety hovidiny tiserta na ny volakely a.
Izay ny zavanisy teny amin'ny garan'ny sorano, fa maro kosa ireo fandikan-dalàna tsikaritry ny KMF Kinoe nandritra izay fampielezan-kevitra izay. Samy nanao izany avokoa ny kandida rehetra ho ity firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana ity. Ohatra amin'ireny ny fampiasana ny fahefa-panjakana, ny fizarana vola sy ny fitaovana ary ny fanaovana herisetra. Nasiany ny Kinoe teny manokana kosa ireo kandida manohana fitondrana izay mampiasa ny sary ny filoham-pirenena izay anisan'ny fandikan-dalàna ihany koa. Nitatitra ny fanaraha-maso nataony nandritra amin'ny fampielezan-kevitra ny KMF Kinoe ny sabotsy lasa teo ny filoha nasionaliny Robert Namearson.
Ny fandikan-dalàna dia mahasahana ny kandida rehetrarehetra, fa le natonga anay ny teny an'ilay kandida manohana na ny avy amin'ny vondrona manohana ny fitondrana dia noho ny fampiasana ny sary ny filohan'ny repoblika. Zay natonga anay ny resaka an'iny zany, satria ny filohan'ny repoblika aminay de efa filoham-pirenena ary mazava ny amin'ny 50 ny lalam-panorenana. Zay fotsiny, fa ny reo rehetrarehetrareo zany a ohatra ny filazana efa vita ny fifidianana eky, efa podroa samy manao ny any an-daniny ny ankilany. Raha vo tsy ny teny zao teo hoe Irimara zany de nretrarehetra mivoakasika ao anatin'le izy, fa le nresana Irimara teo zany nohony hoe ry zareo mihitsy no manao an'le izy hoe hitanao eny amin'ny kuze ao voakanay ho ansary manaraka dia misy lambahoany filohan'ny repoblika tena feno ny hira, tena le hira nampiasaina tamin'ny filohan'ny repoblika mihitsy no ampiasaina. Misy mampiasa an'izany, ireo nahazo numéro 3 tamin'ny antsapaka de le mbola iny ireny mihitsy no ampiasaina. Nefa isika zao efa tia amin'ny fifidianana somba, zay zany nanindrinainy le hoe Irimara teo, fa ny ankoatra zay zany mahakasika ny kandidat député rehetrarehetra.
Fa akoatra ny famatsiana batsilana ireo fandikan-dalàna nataon'ireo kandida samihafa, dia tsy mety ihany koa ny fiandaniana amina vondrona toko ataon'ny filoham-pirenena amin'ireo fitetezam-paritra ataony amin'izao fotoana izao hoiatrahany ny KMF Kinoe.
Mampametra-panontaniana zany amin'izao le hoe neutralité de l'état, raha mahita ny zavatra ataon'ny chef de l'état io zany tsika, ohatra hoe tany atuliara aniverserako ny ampitson'io manantena anome cadeau d'aniversaire mahafinaritra avy aminareo aho, zasany fieritreretanay azy a misy connotation politique ihany ekena, fa mpanao politika ny filoham-pirenena fa efa filoham-pirenena izy. Mety mipetraka manko mifanontaniana hoe ny olon'ny Ravalomanina ange mampiasa feon'ny Ravalomanina, de hoy zay hoe ia sy re filohana toko izy raha fijerinay azy, fa le anankiray nge filoham-pirenena zay fa nanao fianianana fa ho filohan'ny malagasy iray manontolo. Ka ny fiandaliana amin'ny vondrona toko anankiray a de everinay, mety ho diso angamba fomba fijerinay, fa everinay a fa mampisarabazana ny malagasy zany.
Raha ny momba ny fanaraha-maso mandritra ny andro pifidiana kosa dia anana solotena any amin'ireo renivohitry ny distrika ny KMF Kinoe hijery manokana ny resaka kalitao mipifidianan'izy ireo mandritra izany. Fa maro moa ny zavatra nitranga nandritra ny 20 andro nisian'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka, hoy kosa ramatoa anikiratsiraka sekretera nasionaly ny antoko Arema. Nisongadina tamin'izany hoy izy ny resaka tsy fanajana ny lalàna izay efa nametrahan'izy ireo fitoriana teny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandoenana saingy tsy nisy valiny mandrakankehitriny. Fanontaniana arak'izany no napetraka ny sekretera nasionaly ny antoko Arema ny anyy hoe tany tsy misy lalàna ve eto Madagasikara sa misy sara ny fampiarana ny lalàna fa tsy natao any rehetra izany. Mbola manana ilay andro andiniana tsara amin'izay olona tiana hitondra amin'ny feony ny vahoaka malagasy ka tokony haifidy ho iatrany izy. Tsahivona fa misa efatra ny kandida ny atoko mandray anjara amin'izao fifidianana izao, ka isan'izany ny ao Miandry Vazo, ny eny amin'ny boribory tany fahenina eto Antananarivo, ny ao Toliara voalohany ary ny any Vangaindrano. Ramatoa anikiratsiraka.
Mandivay farana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Maro ny zavatra nitranga tao anatin'ny 20 andro ary betsaka ny mahagaga sasany mahatalanjona. Ny zavatra tena hitanay hoe baribary any nampalahelo dia tsy fanajana ny lalàna sa tsy fampiarana ny lalàna, satria misy ny zavatra izay tokony novaliany ny androm-panjakana. Ny fangatahana ataony toko Arimao izay mbola tsy nivalika hatry ny androana, misy koa ireo fanidikan-dalàna izay hita fa mibaribary fa tsisy mampiatra ny lalàna. Ka eto izany ny mahatonga anay manao an'izao fanambarana izao hoe tany tsisy fanjakana intsony ve Madagasikara, tokony ampiarana ny lalàna. Tsisy olona ambony lalàna, tsisy olona tsy tokony hiara ny lalàna. Izay izao moa izany dia verzoa tao anatin'ny firotsako fidiny, satria natao ambony ny lalàna ny degre. Ka eo moa izany mitenenana hoe madiva ifarana izao ny fifidianana, fa na dia izany tsy izany mba te hanam-pinoana ihany amin'ny vahoaka masomandidiny tenanay, ka mbola manentana ny olona hoe ataovy ihany izay fidianana, satria indray mandeha anatin'ny 5 taona mafana manendry ny olona izay tampana ny fitondrana sy ny fanjakana ao anatin'ny 5 taona. Ka ataovy ny adidinareo tsy ho verzoa, tsy ho lasa sasany, tsy ho lasa miafa ny safidinareo.
Ramato anikiratsiraka sekretera nasionaly ny antoko Arema izay narahantsika teo izay fa be loatra ny olana menjady amponiny ny fotony hita nandritra izay fidinana ifotony nanaovana fampielezan-kevitra izay ka hitondra tolo-dalàna momba ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka amin'ny vatana ny kandida avy amin'ny voavonana Irmara boribory tany voalohany ao Antananarivo renivohitra ao. Isan'izany ny olana amin'ny fotodrafitrasa, eo ihany koa ny tsy fisotrahana ny zo fototra toy ny ranomisotro madio ranonambarany kandida da Augustin Andriamananoro.
Betsaka loatra ny etaeta miainga ty fotony a, ary makarary ny mponina. Mbola sarotra zany ny resahana hoe inona no hoe ataontsika laharam-pahamehana. Ny zavatra fantatro sapako dia izao, mila fandaminana tena lalina sy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro aloha, izay lalàna ny feny fiarahamonina. Nanay mahasosiny mantsy ireo vahoaka reo. Raha nyresaka tsena ohatra dia hitantsika tsara fa betsaka ireo mpivarotra izay mivelo tena, mamokatra asa ho an-tenany izy nefa ny dia mitaitaindava isan'andro, satria tsy teny mazava loatra hoe inona moa izany le sata amin'ny fehezan'ny mpivarotra moron-dalana zany. Raha pitso izy, raha afaka pitso, miova sata, miova indrina, voaraoka eo amin'ny toerana izay andro fialohany. Mampanahelo zany zavatra ny tenako tsy afeniko aminao fa ndray aman-dreny koa izay fianakavian'olona tena hoe sarangan'olona tsotra, ny datako mpiasa tao amin'ny paositra izay tsy hoe fonctionnaira ny tany andraikitra mony sy goavany. Ndreniko moa zany dia mpivarotra enta-majinika tena moron-dalana izay. Fantatro tsara zany makarara n'io mpivarotra io, ary ny fahasarotany zany hoe asa fitedavana miaina ny mpivarotra zany, satria sady anentsika ianao ahoana ny anabiazana ny ankizy, ahoana ny asa fiveloa. Betsaka loatra ny zavatra tokony arenao a, na mikasika ny hoe zo fototra mahaolona fotsiny any aza, na ny hoe rano fisotro madio zany areny, mbola tsy tena mipaky eny amin'ny vahoaka zany zavatra any, nefa tsy ilana lalàna zany fa efa misy zany maneran'izao tontolo zao. Ahoana moa ny atongavantsika amin'izany hoe tena fisotrahan'ny olona zany zo zany? Tsy lahatra ny rano, tsy jaly rano izy fiarahamonina.
Nanontaniana ity kandida ity ihany koa ny hoe hiverina ho ministra ve izy raha toa ka ho voafidy solombavam-bahoaka eny amin'ny boriborintany voalohany. Toy izao ny valiteny ny kandida Augustin Andriamananoro.
aleo loha teraka ny zaza vao eritreritsika hoe rovina izy natao batemy na iza ny mopera na iza ny anarana batemy zay tokony ho salorany, tsy mbola fotoanany zany ifampiresantsika ny zavatra zany. Fa io a miakina any ko ny fomba fisero filoham-pirenena ohatra ny ekipa rehetrarehetra io hoe misy fotoana ny ekipa de entraîneur mibaiko anao hoe amba manao remplaçant kely ianao zany aloha hoe tsy amisisy tosy fa rehefa prolongation anao vao miakatra terrain, tsy tompony fanapahana am'izany ny tenanay.
Amin'ny lafiny teo karenina ny faharanomaly ny efatrandro natokana ho an'ny foara iraisam-pirenena eto Madagasikara na ny fima natao teny amin'ny Tahala Forelo Tanjombato hetsika fa no isataona nanehoana ireo vokatry ny orinasa sy ny indostria tsy ny eto Madagasikara ihany fa ny an'ireo mpandraraha avy any
orinasa balia zany arakaraka ny fotoanany voankazo na mokaranay de raha ny kapasite an'le mille odofo zay azo nyainany tsirabe le ligne de cidre de mahavita mamokatra eo amin'ny 500 kilao isanora le mille amin'ny poma zany io fa mariaka eto fa le mille azonay tany amin'ny ministera moa zany ao anaty le tany ketsa odofy de afaka nodinana voankazo maro samihafa ihany koa izay efa nataonay hatramin'ny niforonanay ampalia de eo zany zay mampimeritreritra ny ampiakatra ny production anay a anao any amin'ny 200-250% satria ngezandengeza le mille azonay tao.
Hita tao amin'ny trano eva natokana ho an'ny odofa ihany koa ny vokatra tantely avy ao Sambaina sy manodidina vokarin'ny orinasa Ilo Ramatoa Andriana Rakotondrabarinofy tompona andraikitra.
Ny vokatra hoentinay eto amin'ny fima de ny vokatra manodidina ny tantely kinina na ny mielo eucalyptus sy ny terifehany rehetrarehetra. Ho anay manokana ny tena nahafapo ny vokatra satria mariako manokana zany fa ny olona zany efa leo an'le tantely mitapoka ho anay zany eto de tena miasa mafy mihitsy zay mampafantatra sy tena hoe miconvaincre ny olona fa pura ny eto aminay de manao dégustation zay a de tena tsapan'ny olona hoe ay tena pura tokoa le tantelinareo, ay mbola misy tantely ohatra zany ve ny tsirony, ay koa ve misy tantely mahasitrana raha ampiarahana amin'ny hanitra isan-karazana ohatran'izao de tena hoe tsy misalasala ny olona mividy antenainay a fa izy ireo toro be dabe rehefa avy eo hoe amin'ny vente zay ho ataonay avy eo. Misy teknisiana vao amin'ny environnement miara-miasa aminay koa de zay midina any a miaraka aminy a de mijery hoe manahoana ny ala ampy ve ny sakafo ny tantely a de mahita ary namoaka chiffre mihitsy izy hoe tena mbola ampy raha ho anay eo amin'ny Sambaina Manjakandriana sy manodidina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Ny alohan'ny solona masina natao teo amin'ny kianja masinda Pierre Omalelahady niona tamin'ny ankizy efa ho dimy alina isa tao amin'ny kianja olympika ao Roma i Papa François ny sabotsy lasa teo. Niara-nankalaza ny fiadanana tamin'ireo ankizy 9-12 taona izy nandritra izany. Fanomboana ny andro eran-tany ho an'ny ankizy na ny GME voalohany ity tamin'ny sabotsy ity. Avy amin'ny firenena maro eran-tany ireo ankizy tonga tany Italia ireo niavehany Eritrea, Syria, Afghanistan, ireo avy amin'ny tamin'ny misy ady toa ny Ukraine, Soudan Atsimo ary ny any Haiti. Misy ihany koa ireo avy amin'ny tanimasina 50 nisan'izy ireo izay avy any Jerosalema, Gaza, Betlehema izay notsidihan'ny Papa François 4 lasa izay ho fahatsiarovana ny 50 taona notsidihan'ny Papa Paul Faena ny Patriarka Athenagoras noraisin'ny Papa manokana moa ireo ankizy avy any Ukraine sy Palestina tamin'ny farany herinandro teo. Nanieny ny anjo marafanairana tany Israela tamin'ny Omaly feno saika tamin'ireo tanàn-dehibe maro toy ny tany Tel Aviv renivohitra izany. Rokety misy avaly avy any Rafamantsy no niazo an'i Israela tamin'ny Omaly io. Voasakana teny ampamodinana avokoa ny ankamaroan'ireo rokety ireo hoy ny tomponandraikitra amin'ny filaminana israeliana. Misy roa naratra vokatry ny sisan'ireo rokety nidoboka ireo. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.